Sist så sa jeg det at det enkelte momenter I det jeg har gjennomgått, som jeg bringer med meg videre for å belyse nye emner som vi tar for oss. Og et moment som særdeles viktig I det vi nå kommer inn I, det vi har tatt for oss tidligere, og som jeg kalte Søren Kierkegaards antropologi, det vil si hans menneskesyn. Og da gikk vi noe nærmere inn på dette. Da sa jeg at hans menneskesyn ikke noe annet enn Bibelens menneskesyn, med den forskjell at Kierkegaard gir det en mer tankemessig utforming og systematisk fremstilling enn slik vi blir kjent med det I Bibelen. Jeg skal ganske kort gjenta enkelte sentrale punkter. For det første det slik at mennesket en syntese, en forening av to kvalitativt forskjellige momenter, to absolutte motsetninger, nemlig på den ene side det han betegner evighet, det uendelige, ånd og frihet. Og alle disse ord uttrykker egentlig det samme, nemlig at mennesket en evig, en åndelig skapning, og slik sett det eneste I skapningen som skapt I Guds bilde, gjennom at Gud blåste livets ånde, det vil si av sin åndelige dimensjon, inn I menneskets nese. På den andre siden har vi det Kierkegaard betegner med tid, det endelige, lege med sjel og nødvendighet. Også disse ord uttrykker det samme, nemlig at mennesket I sitt jordeliv en timelig, forgjengelig skapning, bundet av tiden, en kjødelig, en sjelelig legemlig skapning, som knyttet til jordiske kår, det vil si nødvendighet, på linje med resten av skapningen, for eksempel alle dyr. Men for Kierkegaard det en selvfølgelighet at det ene ledd I syntesen langt mer verdifullt enn det andre. Det vil si slik at det evige står høyere enn det timelige, at det åndelige står over det sjelelige legemlige, og så videre. Men av det følger som en konsekvens at for at disse to ledd I syntesen, det evige og det timelige, skal stå I rett forhold til hverandre, må det høyeste leddet være det styrende, det som bestemmende I syntesen. Med andre ord et hvert menneske I sitt liv, I eksistensen, som Kierkegaard sier, stilt innenfor den oppgave å forbinde de to ledd I syntesen på en rett måte. Forrige gang pekte jeg på at det timelige moment I mennesket I ett forhold består av to forskjellige dimensjoner, nemlig at det legemlige og det sjelelige, det dette ene leddet i det timelige moment, består av disse to momentene, det legemlige og det sjelelige. Og disse to momenter til sammen altså det jeg kalte det naturlige mennesket. Slik sett altså den timelige delen av mennesket også en syntese. Legg merke til hva jeg sier. Også den timelige delen, det naturlige mennesket også en syntese. Kierkegaard kaller det den første syntese mellom to momenter, det legemlige og det sjelelige. Og begge momentene befinner seg altså innenfor det dennesidige, det timelige plan. Det noe som alle mennesker har. Vi så også på hvordan det mulig for et enkeltmenneske eller en folkegruppe å være I den situasjon at det legemlige, det vil si legemets behov, tilbøyeligheter, drifter og begjær, I avgjørende grad kan ha styringa I denne første syntesen, det vil si på bekostning av det sjelelige. Når det gjelder den sjelelige delen av syntesen, det vil si I det naturlige mennesket, sa jeg at den kan være ganske omfattende og vid I den forstand at det sjelelige hos noen individer på den ene siden kan ligge helt I grenseland mot det barnlige og det legemlige, altså en lav form for sjelighet, for å si det sånn. Og så har man forskjellige graderinger, hvor det sjelelige sterkere og sterkere grad tar kontroll over og løfter seg opp over det legemlige mot det rasjonelle, slik det, at det får retning mot det åndelige, altså slik det ifølge Kierkegaard skjedde med Sokrates. Men for å understreke noe vi har påpekt flere ganger, selv en Sokrates befinner seg innenfor det Kierkegaard karakteriserer som det gamle hedenskap, siden dette er et hedenskap som hører til innenfor det timelige området, innenfor nødvendigheten, det vil si innenfor immanensen. Og nå oversetter jeg ikke immanens lenger, nå begynner vi å kjenne dette så godt. Og dette er noe som gjelder for alt hedenskap, fra det vi har karakterisert som det laveste, mest legemlig pregede, det vil si slik vi har skildret det blant annet i det afrikanske, og til det høyeste, mest sjelelig, tankemessige hedenskap, det vil si slik vi har pekt på det, at det var representert i det greske hedenskap, og altså med Sokrates som det høyeste, som han nådd lengst. Med andre ord, og dette er særdeles viktig, det er et avgjørende fellestrekk ved alt gammelt hedenskap. Alt gammelt hedenskap, og det vil i realiteten si alt hedenskap som ikke har vært i berøring med jødedom eller kristendom, nemlig fraværet av forståelsen for en evig dimensjon, en innsikt i det åndelige, det preger alt gammelt hedenskap. Og som jeg har nevnt tidligere, det evige er kun til stede som angsten for intet i det gamle hedenskap. Og i angsten vet man altså ikke hva som er basis for angsten. Man engstes for noe man ikke vet hva er. Man har en slags fornemmelse at det er et eller annet, men man vet ikke hva det er, og for dette engstes hedningen. Og i dette perspektiv er det slik at mennesker som befinner seg i det vi, i pakt med Kierkegaard, altså kaller det gamle hedenskap, de lever i uvitenhet om det åndelige, om det evige, og dermed også i en viss grad i relativ uskyld. Legg merke til at jeg sier det. I relativ uskyld lever disse, for de har ingen kunnskap om det åndelige, det evige. Men nå har jeg flere ganger sagt at vår situasjon er at vi er langt inne i det jeg har kalt et moderne hedenskap, det Kierkegaard kaller hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen, som altså er at mennesker som befinner seg innenfor kristenheten, i virkeligheten lever som hedninger, lever i åndløsheten, som Kierkegaard sier. Med andre ord, her er det tale om noe som man kun kan støte på i befolkninger som har kjennskap til kristendommen. Og rent historisk er vi da inne i den utvikling Kierkegaard karakteriserer som bevegelse i retning fra ånd. Med andre ord, den motsatte bevegelse av den som utfoldet seg da kristendommen fortrengte det gamle hedenskap fra Europa utover mot og gjennom middelalderen, det som altså var en bevegelse i retning til ånd, som Kierkegaard sier. Etter at vi såpass grundig har tatt for oss mennesket som en syntese mellom det åndelige og det sjelelige legemlige, forstår vi umiddelbart hva Kierkegaard sikter til med bevegelse i retning til ånd. Da skjønner vi hva som ligger i det. Vi skal her, i lys av det vi nettopp understreket om det gamle hedenskaps uvitenhet om ånd, om det evige, legg merke til hva som ligger implisitt i uttrykket bevegelsen i retning fra ånd. Her har vi altså med en bevegelse å gjøre hvor utgangspunktet er det åndelige. En viten om og kjennskap til det evige. Her finnes med andre ord intet moment av uskyld på grunn av uvitenhet og manglende kunnskap. Her er vi i stikk motsatt situasjon av det gamle hedenskap. I det moderne hedenskap har vi med en kristenhet å gjøre som bevisst vender ryggen til, avviser og forkaster det åndelige, det evige. Og bare for å nevne det, nøyaktig det man blant annet gjør ved å åpne opp for å ta i bruk den moderne afroamerikanske musikken som i dag klinger i de fleste menigheter og kristne forsamlinger. Det å vende ryggen til det åndelige, det evige, og drive det ut. Det det som skjer. Det skjer nok på en måte uvitenhet, og jeg skal komme tilbake til hvorfor det sånn. Det nettopp denne utviklingen Kierkegaard kaller oppløsningens tid, som han mener innledes i siste del av renessansen, altså fra ca. 1350 utover, hvor man gradvis begynner å skyve det evige og troen ut av tilværelsens sentrum og sette menneske og den menneskelige fornuft på denne plassen som troen har hatt før. Om dette hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen skriver Gregor Malantschuk med basis i Kierkegaards bok «Begrepet angst». Det åndløse mennesket, og husk på her snakker det om mennesker som egentlig lever i kristenheten, men som åndløse, prøver fordi det ønsker å være lykkelig og leve behagelig på å slippe bort fra angsten, for det jo hedenskapets situasjon å havne i angsten. Det prøver å slippe bort fra angsten, da angsten og dermed ånden alltid vil virke forstyrrende på den overfladiske tilfredshet. Man prøver i åndløshet samtidig å etablere seg i en sånn overfladisk tilfredshet. Men selv når det tilsynelatende lykkedes det åndløse mennesket at utjage angsten, så den dog til stede. Derom sier Hafniensis, den pseudonyme forfatter til begrepet angst, fra åndens standpunkt sett derfor angsten også til stede i åndløsheten, men skjult og formummet. Han betoner også at, og dette viktig, jo høyere ånden satt, desto dypere viser utelukkelsen seg. Jo høyere det der tapt, desto elendigere de avstumpede i deres tilfredshet. Med andre ord, i befolkningen hvor det åndelige stått på et høyt nivå, der vil bevegelsen i retning av det åndløse bli så mye større, fordi det på en måte faller så ekstra dypt, fordi man har så stor og sterk og kunnskap om erfaring med det åndelige, så vil det skje på den måten. Dette egentlig helt parallelt til det vi i et tidligere seminar behandlet i tilknytning til Jesu lignelse om huset som står feiet og rent. Men denne tilstand også det i tråd med lignelsen vi nevnte, ifølge Hafniensis en forløper for det egentlig demoniske, som behandles lenger ute i begrepet angst. Og det noe vi skal vende tilbake til neste gang, altså det demoniske. Men la oss i forlengelse av dette, og som en foreløpig forberedelse til behandlingen av det demoniske, se litt nærmere på lignelsen med huset som står ledig, feid og pyntet. Det vil si slik vi leser den i Matteus 12:43-45. Og vi har jo også berørt den en gang tidligere, i en av de tidligste seminarene. Matteus 12:43-45. For det første, før vi leser, så skal jeg nevne det at vi skal merke oss at denne lignelsen inngår i en konfrontasjon mellom Jesus og de skriftlærde og fariserne. Og den fra en side sett direkte henvendt til dem. Legg merke til jeg sier fra en side sett. Men det fremgår helt klart av sammenhengen at det langt flere til stede. Det ser vi av vers 46, jeg skal faktisk lese det først. Mens han ennå talte til folket, står det. Da har han akkurat sagt denne lignelsen. Og det en tale til folket. Altså den retter seg ikke bare som en reaksjon til de skriftlærde og fariserne. Mens han ennå talte til folket, står det. Den altså inngår i denne her konfrontasjonen med de skriftlærde, men det mange til stede, og så taler egentlig Jesus til folket. Og nøyaktig det samme fremhever også Lukas, hvor de, for Lukas er det andre stedet hvor denne her lignelsen gjengis. For i verset umiddelbart etter lignelsen hos Lukas så står det, som han sa dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham. Det var en mengde til stede. Altså, her understrekes det altså at det er en hel mengde til stede å høre Jesus sier dette. At dette er ikke talt bare til de skriftlærde og fariserne. Her er det talt til en mengde jødiske kvinner og menn. Og det vil si at lignelsen er like mye rettet til dem som til de skriftlærde og fariserne. Og så skal vi lese disse tre versene, 43. Når den urene ånd har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. Og de flytter inn og bor der, og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekt. Jesus sier altså, slutter lignelsen med her om å si, det siste skal bli verre for dette mennesket, for dette er nemlig et lignelse om et menneske, som Jesus sammenligner med et hus. Og bakgrunnen for det som skjer her er jo, skal vi kanskje gå litt nærmere på neste gang, er jo at Jesus nettopp har drevet ut en ond ånd og helbredet et menneske på forhånd. Og der da skriftlærde blir så opprørt over det, det er det der. Det er de onde ånders fyrste han driver dem ut, sier dem. Og det er det som er bakgrunnen. Men her skal vi si, som jeg sier, og det siste blir verre enn det første. Som jeg sa, det er tydelig at lignelsen handler om et menneske, men dette mennesket blir sammenlignet med et hus hvor åndelige krefter kan ta bolig. Det er også klart at lignelsen forutsetter 3 forskjellige avsnitt i dette menneskets liv. Først har de levd som hedning under demonisk innflytelse, uten å vite om det åndelige, det evige. Så har det skjedd noe som har gjort at en urene ånd har måttet forlate dette mennesket. Og det er helt tydelig at Jesus forklarer dette ved å peke på det som her er årsaken til konfrontasjonen med fariserne, nemlig, slik det berettes tidligere i kapitlet, at Jesus har helbredet den besatt. Jesus driver ut de onde ånder. Men menneskelignelsen kommer så til et nytt avsnitt. Det blir stående tomt i åndelig forstand. Det lar ikke den evige makt som har forløst det og renset huset for å beholde makten i sitt liv, og blir dermed i åndelig forstand stående tomt. Og resultatet er at den urene ånd som bodde der vender tilbake med 7 som er verre enn den selv, og det siste blir verre enn det første for dette mennesket, som på den måten kommer under et voldsomt demonisk herredomme. Vi kan si at dette blant annet er en lignelse om hva som skjer med et menneske som har levd under demonisk innflytelse i det gamle hedenskap, det vil si uten kjennskap til det åndelige og det evige, som så i møte med Kristus lærer å kjenne, som de lærer å kjenne i det blir satt fri og renset. Men på et visst punkt vender dette mennesket seg bort og avviser han som har gitt friheten og gjort det til en åndelig skapning, en syntese av det timelige og det evige, bort fra han som har renset huset, og dermed inntrer altså igjen en ny åndelig situasjon, som er langt verre enn det som var situasjonen før dette mennesket lærte sannheten å kjenne. Og jeg mener at denne lignelsen kan illustrere forskjellen på bevegelsen til ånd, det vil si da man lever i relativ uskyld, og bevegelsen fra ånd, da man er endt opp i absolutt skyld. Men vi skal altså i denne forbindelsen trekke fram et moment til som sier noe særdeles viktig. For lignelsen sier oss ikke bare hva som skjer i et enkelt menneskeliv. Det ser vi av Jesus siste setning i lignelsen. Og da skal vi huske at dette er talt til en mengde jødiske kvinner og menn. Og dette er dermed noe som gjelder dem helt direkte. Det må vi forstå. Det må vi våge å si i dag. Og vi tar setningen på nytt. Slik skal det også gå med denne onde slekt. Og her betyr skal gå det samme som kommer det til å gå. Dette er noe som kommer til å skje. Det vil si, dette er noe som hører fremtiden til. Av grunnteksten er det umulig å vite om det her siktes til det slektsledd som levde samtidig som Jesus, og bare dette slektsledd, eller om det også siktes til de slektsledd som vil følge etter de som levde samtidig med Jesus. Men det kan ikke være tvil om at Jesus her uten omsvøp gjør rede for den veldige forherdelse og bevegelse fra ånd, med demoniske konsekvenser jødene skal gå inn i på grunn av at de vendte seg ryggen til det evige som de hadde kjennskap til. Det vil si, gjennom sin avvisning av han som de med sin innsikt og kunnskap i profeten og skriftene hadde alle forutsetninger for å forstå hvem var, nemlig at han var den Guds sønn han sa at han var, så skal det inntre denne tilstanden. Og vi kan jo lese Romerne 9,27 for eksempel. Og Paulus er veldig tydelig på hva som kommer til å skje. Romerne 9,27. Og Jesaja roper ut over Israel, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli tilbake. Og vi kan, og dette er jo da skrevet en god del år etter. Rombrevet er skrevet omkring år 57, tror jeg. Og da er det jo gått 35 år siden, eller egentlig kanskje 37, mest sannsynlig 37 år siden Jesus ble korsfestet. Og vi kan se kapittel 11 fra vers 1 der. Jeg sier også, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Og så jeg er jo en israelitt av Abrahams ett av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnitt om Elias, hvordan han står frem for Gud og anklager Israel? Herre, dine profeter dreper de, og dine altere rev de ned, og jeg blir alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg. 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal. På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd, men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet. Som det står skrevet, Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag. Jeg skal ta litt mer om det neste gang. Jeg bare sier det at her sier jeg noe annet med basis i det Nye Testamentet enn det som i mye karismatiske og frikirkelige kretser forkynnes som Israel. En liten rest, sier Paulus. Men da får jeg også si som Øyvind Andersen sier når han skriver om dette, kommenterer disse tingene, så sier han det. Men det er helt tydelig at i de siste tider skal det skje en omvendelse i Israel. Men de tilstandene nå, sier Øyvind Andersen, det er at størstedelen av folket er inne i en veldig forherdelse, på grunn av at de avviste han som de måtte skjønne hvem var. Jeg skal gå litt nærmere inn på det neste gang. For det, som jeg sa, det skal vi gå inn på når vi skal ta for oss det demoniske, for det er jo det Jesus sier. Det skal gå sånn med denne slekt, den onde ånd, skal vende tilbake, og han skal ta med seg 7 som er verre enn den selv. Det sier han rett til dem som hører på. Og hva dette dreier seg om, det kan man få veldig klar oppfatning om. Man kan begynne å lese apostlenes gjerninger, hvor apostlene etter korsfestelsen oppholdt seg i Jerusalem faktisk noen år, men så begynner de å bli forfulgt. Og det står konsekvent, jødene står det, brukes under dette kollektive betegnelsen. Så blir Peter og Paulus, nei, Peter og Johannes fengslet. Stefanus blir stenet. De må trekke ut av Jerusalem. De tør ikke være der lenger. Og så starter Paulus med misjonsvirksomhet med utgangspunkt i Antiokia, som jeg har nevnt tidligere. Og hva som skjer? De kommer til by etter by og blir så forfulgt av jødene. Jødene absolutt de verste motstandere. De gjør hva de kan. Paulus må noen ganger smugles ut for å klare å overleve. Og jeg sier at du kan også lese, fordi Johannes evangeliet, det er skrevet langt ut på 90-tallet. Det vil si altså mer enn 60 år etter at Jesus er korsfestet, blir Johannes evangeliet skrevet. Og han er veldig klar over denne situasjonen. Du kan lese fra kapittel 5 til kapittel 11 i Johannes evangeliet, for det handler stort sett bare om konfrontasjonen mellom Jesus og jødene. Gang på gang behandler han dette, og når vi kommer til Johannes åpenbaring, så to ganger, en gang i kapittel 2 og en gang i kapittel 3, de som sier at de er jøder, sier han, men de er en satans synagoge. Det er det som blir sagt. Og unnskyld at jeg sier det, det er ikke veldig mange av disse som i dag reiser rundt og samler opp, gjør voldsomt inntrykk på folk og preker om Israel. Så disse tingene tar de ikke fram. De holder seg stort sett i det gamle testamentet, men det nye testamentet sier helt andre ting. Så kan du lure på, hvorfor er det viktig her? Jo, fordi at denne lignelsen om huset som blir feid og pyntet, men som står tomt, gir oss innsikt i en åndelig lovmessighet i Guds rike. Den kirkegård som vi allerede har sett på beskriver slik, jo høyere ånden er satt, desto dypere viser utelukkelsen seg. Jo høyere det er der er tapt, desto elendigere er de avstumpet i deres tilfredshet. Og dette skriver han altså i tilknytning til at han behandler hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen. Med andre ord har lignelsen om huset som stod feid og pyntet i høyeste grad et særdeles alvorlig budskap til oss som enkeltmennesker og som kristenhet, ikke minst siden vi lever midt inne i den åndeløshet, det moderne hedenskap som råder i våre dager, og som er en konsekvens av at kristenheten er i ferd med å vende seg bort fra den kunnskap om og kjennskap til det evige og det åndelige som har vært godt kjent i Vestens kristenhet. Kristenhetens syndefall bestod etter Kierkegaards oppfatning i det han i synspunktet på min forfattervirksomhet peker på som en tenkningens opprør. Det er det som har foregått i kristenhetens hjerne. Et tenkningens opprør. Vår tids ulykker, skriver han, er at den er blevet kun tiden. Den ene siden av syntesen, den timelige del av syntesen. Den er kun blitt tiden, sier han. Tiden alene, timelighet, der utålmodig intet vil høre om evigheten. I lys av den lovmessighet jeg har nevnt, er det vel grunn til å tro at det også i Vestens kristenhet vil gå som i Israel, at bare en liten rest skal bli frelst, til tross for at det er som havets sand her i Vesten, og kalles kristenheten på sett og vis enda. Man vil intet høre om evigheten, sier han, og det synes jeg tar vår tid veldig på kornet, også situasjonen i kirken. Så er poenget det at jeg har flere ganger antydet at vi skal ta for oss Kierkegaards behandling av det seksuelle, og menneskets forhold til det erotiske og det seksuelle er altså et emne Kierkegaard behandler flere ganger. Det henger blant annet sammen med at det er innenfor det seksuelle og det erotiske vi som mennesker dras sterkest mot det timelige, mot lysten og det legemlige, mot det utpreget verdslige, det vil si mot syntesens laveste moment. Og det skjer på bekostning av det sjelelige åndelige. Ifølge Kierkegaard befinner det seksuelle seg på syntesens ytterspiss. Og syntesens ytterspiss, det er det legemlige. Også på ytterspissen av dette legemlige befinner det seksuelle seg ifølge han. Ytterst på den mest sanselige side av det legemlige, og dermed fjernest fra sjelelig og åndelig kontroll. Og legg merke til at jeg snakker om det, altså et sterkt et hedenskap hvor man har drevet det sjelelige høyt opp ved hjelp av tenkning, der tar man kontroll også over det legemlige til en viss grad ved det. Men her ytterst på ytterspissen befinner altså det seksuelle seg. Med andre ord er det i forhold til det seksuelle og det erotiske et menneske møter noen av sine største og mest utfordrende prøvelser i livet når det gjelder å sette syntesens enkelte ledd i et rett forhold til hverandre, som jeg sa var et menneskes kall og oppgave. Og dette er en utfordring som muligens i særlig utpreget grad melder seg i puberteten og ungdommen. Altså innenfor de alderstrim der vi ifølge Kirkegård har med det umiddelbare, det musikalsk erotiske å gjøre. Det er der dette særlig er en utfordring. Det vet enhver som har vært igjennom en pubertet og blitt voksen. Og det er i forhold til det erotiske og det seksuelle at et menneskes livsholdning tydeligst avsløres. Det vil si hvordan og i hvor sterk grad denne livsholdning er styrt av erotiske lyster, drifter, begjær og ikke av sjelelig åndelig kontroll. Og når man så ser hvordan seksualitet i dag helt blygselsløst, ja totalt skamløst presenteres og behandles innenfor massemediaformidlet musikk- og underholdningskultur, og det svært ofte ved hjelp av musikkartister og enkeltmennesker som mer enn gjerne utlever seg til massemedia, slik som da jeg for noen uker siden jeg av våre nettaviser kunne lese av en overskrift at en ung kvinne, uten å skjule sin identitet, ville dele med oss sine erfaringer med å ha sex med 10 menn samtidig. Når man støter på slik, kan man ikke annet enn undres over den livsholdning som må ligge bak, og hvor sterkt, ja, fullstendig endimensionalt seksualiteten er styrt av det legemlige, det vil si av drifter og begjær, og hvordan man har skjøvet helt ut av betraktning og diskvalifisert det sjelelige åndelige. Ja, helt forlatt tanken om at det seksuelle angår noe annet enn det rent legemlige, i praksis et menneskes underliv. Og selv om det nevnte eksempelet er særdeles ytterliggående, er det faktisk i utstrakt grad med basis i slike holdninger man presenteres for det seksuelle i massemedia og innenfor musikk- og underholdningskulturen i dag. Og at det er populært og selger, bevises av den mengde slik stoff som preger massemedia og underholdningskulturen. Det er åpenbart noe den store masse fyller sjelslivet sitt med, og dermed henter sine tanker og holdninger fra. Og bare for igjen å nevne det, det er slikt som ungdom i særlig grad påvirkes av, siden de er i den fase av livet da holdninger og verdier dannes, grunnlegges og festner seg inne i personligheten. I sannhet har Darwins utviklingslære, som reduserer mennesket til en fysisk legemlig skapning, kombinert med den afroamerikanske musikk- og underholdningskultur, med sine røtter i et utpreget legemlig basert hedenskap, blitt et kraftfullt og virksomt blandingsprodukt, som i dag danner kjernen i det moderne hedenskap, som Kirkegård var overbevist om måtte bli konsekvensen av de oppløsningens tider han observerte i sin egen samtid, altså på første halvdel av 1800-tallet. Nå er det muligens noen som synes det er litt merkelig at vi tar for oss det seksuelle i en rekke seminar om musikk, men det skal vi begrunne nærmere nedenfor. Men la meg i den forbindelse bare minne om at vi allerede har satt søkelyset på dette i det seminaret hvor vi tok for oss det avsnittet i Enten eller En, som bærer overskriften «De umiddelbare erotiske stadier» eller «Det musikalsk erotiske». Der Kirkegård behandler Don Juan-skikkelsen, slik vi møter ham i Mozarts opera Don Giovanni. Det vil si han som ligger i bestandig sveven mellom å være idé, det vil si kraft, liv og individ. Altså han er egentlig ikke noe individ, han er bare en person som er skapt for å demonstrere hva er det som utfolder seg i det livet. Og Orla Villekjær forklarer, i musikken er Don Juan stadig ikke individ, menneske i egentlig forstand. Don Juan den umiddelbare demoniske sanselighet. Han driften, dyret, og som Kierkegaard skriver, han naturmakten, det demoniske, der like så lite blir trett av at forføre, eller ferdig med at forføre, som vinden med at storme, havet med at vugge seg, eller et vannfall med at styrte seg ned fra sin høyde. Og unnskyld at jeg sier det, en må vel kunne si at dette beskriver ganske klart den sanselige stemning, og legg merke til at jeg sier stemning, som blant annet preger pubertet og tidlig ungdom, men som også innehar en sentral plass i vår tids underholdningskultur. Og la meg også minne om noe jeg også har nevnt tidligere. Ifølge Kierkegaard det en parallellitet mellom det som skjer i enkeltindivider og i verdenshistorien og åndshistorien. Men avsnittet fra enten eller en bærer, som jeg sa, overskriften «De umiddelbare erotiske stadier» eller «Det musikalske erotiske». Og som vi ser av titlen på avsnittet, knytter Kierkegaard altså her dette umiddelbare, som altså vil si det ubevisste, erotiske i mennesker. Og det noe alle fra barndommen og ungdommen har i seg, noe som våkner til liv i puberteten, men altså ubevisst. Han knytter det tett sammen med musikken. Siden musikken det eneste medium som kan fremstille denne ubevisste erotiske kraft, denne drift i mennesket på dette stadium. Men musikken samtidig det medium som i stand til å antenne dette ubevisst erotiske i mennesket. Og det skjer altså uten at denne musikkskapte eros, denne drift, oppleves bevisst, og følgelig heller ikke som et resultat av musikken. Den antenner dette her, men folk ikke i stand til å forstå, det forstår vi ikke, at det musikken som skaper dette her i oss. Fordi det umiddelbart, som man sier. Fortsatt det tale om ubevisst erotikk, eller som Olav Willekjær skriver, Don Juan representerer den ubevisste demoniske sanselighet. Ikke på et bevisst plan. Og kun musikken i stand til å uttrykke Don Juan, liksom nettopp musikken i stand til å pirre og vekke denne drift. Med andre ord, skal man få en forståelse av dette umiddelbare erotiske, det kun musikken som kan opplyse oss, ifølge Kierkegaard. Nå betyr ikke det at Mozart benytter musikk som pirrer og vekker disse drifter. Han komponerer en musikk som viser oss og avslører disse erotiske stadier. Og for å prøve å eksemplifisere hva denne forskjellen består i. Det går godt an å lage en film eller skrive en bok som opplyser oss om og avslører hva pornografi er. Og det stor forskjell på det og det å lage en pornografisk film eller skrive en pornografisk bok. Det vil jo enhver kunne forstå. Og sånn det også med musikken. Når man så dermed kommer over til den mer voksne, gjennomtenkte forfører, han som ikke lenger forfører ved umiddelbarhet, men som en voksen, gjennomført, reflekterende forfører, og man ikke lenger i umiddelbarheten, men har forlatt de ubevisste erotiske stadier, møter vi ham lenger ut i enten eller boka til Kierkegaard, i skikkelse av Johannes forføreren, han som bygger sin forførervirksomhet på en bevisst, tenkt, erotisk, seksuell, satanisk nytelseslære, som vi også finner veldig mye av i dag, og de helt klare over hva de driver med og hva de lever for. Og han uttrykkes ikke i musikk, men i ordet, og han derfor også underlagt etisk vurdering, som vi nevnte tidligere, siden han utfolder seg innenfor en gjennomreflektert og taktisk kynisme. Men det betyr at Kierkegaard mener at det som skjer i ungdommen, de ikke riktig klare over disse tingene som skjer. Det noe ubevisst for dem. Dermed forstår vi at det umiddelbart erotiske noe som utfolder seg i barn og ungdom. Det vil si fra den tidligste pubertet på slutten av barndommen til det erotiske markerer seg langt sterkere godt opp i ungdommen. Jeg skal knytte noen kommentarer til det vi har tatt for oss ovenfor, og jeg begynner med et sitat fra enten eller en. Hva nu de umiddelbare erotiske stadier angår,
Da skylder jeg alt hva jeg herom kan sige, ene og alene Mozart, hvem jeg overhovedet skylder alt. Kierkegaard kan ikke få uttrykt sterkt nok og tydelig nok sin voldsomme fascinasjon og beundring for Mozarts opera Don Giovanni. Og jeg våger den påstand at det først og fremst gjennom denne opera, og i tillegg gjennom Parsen fra operan Figaros bryllup og Papageno fra operan Tryllefløyten, skal jeg komme tilbake om en liten øyeblikk, Kierkegaard har fått innsikt i og forståelse for, og det har altså skjedd via musikken, det han kaller de tre trinn som til sammen utgjør de umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk erotiske. Men da det ifølge Kierkegaard avgjørende at man ikke blir for fokusert på disse tre figurene som personer i handlingen i operaene, men derimot den idé og forståelse av det erotiske de representerer. Men kunne ikke Kierkegaard ha lest seg til innsikt i og forståelse av dette? Og han gir selv svaret. I språket ligger refleksjonen, og derfor kan språket ikke utsige det umiddelbare. Refleksjonen dreper det umiddelbare, og derfor det umulig i språket at utsige det musikalske. Og legg merke til at her vi borte i særdeles viktige ting som angår musikken og musikkens virkning, fordi virkningen særlig hos de unge ligger på det umiddelbare plan, det ubevisste plan, og svært mange voksne også etter hvert. I sin innsats for å forstå menneskelivet, blant annet menneskets utvikling fra barn til voksen, det åpenbart at det har vært viktig for Kierkegaard å få en sammenhengende forståelse av hva som skjer med mennesket på det seksuelle og det erotiske området fra barn til voksen. Og det altså i denne prosessen han blitt særdeles klar over hvor viktig og sentralt det erotiske og det seksuelle faktisk i menneskelivet. Blant annet fordi det så nær sammenheng mellom dette og den menneskelige lidenskap. Legg merke til hva jeg sier. Han skjønner at det så nær sammenheng med det seksuelle og det erotiske og menneskets lidenskap, som ifølge Kierkegaard en helt fundamental energi og kraft på godt og ondt i menneskelivet. Legg merke til, lidenskap også har sine gode virkninger. Og denne nære sammenheng mellom vår indre lidenskap, det vil si hva som antenner og engasjerer oss, og det erotisk-seksuelle gjør at det seksuelle, og ikke minst hvordan et menneske forholder seg til å virkeliggjøre dette seksuelle, blir helt avgjørende siden dette har en særlig sterk innvirkning på menneskets livsinnstilling og liv. Derfor Kierkegaard særdeles kritisk til at man i kirken på hans tid har en ytterst uklar innstilling til det seksuelles plass i det kristne livet, og at man ikke villig til å gjennomtenke, og det verken på det menneskelige eller det kristelige plan, de fundamentale spørsmål som henger sammen med det seksuelle. I kirken, sier han, behandler man rent generelt det seksuelle som synd, eller så fortier man ganske enkelt at ekteskapet også betyr et seksuelt forhold. Man unnlater kort og godt å veilede de troende om hvilken plass det erotiske og det seksuelle har og skal ha i menneskelivet, og overlater det til et slags hysj-hysj-liv, der enhver må lete seg fram og finne sine forskjellige måter å leve ut og utfolde, eventuelt la være å utfolde det seksuelle på. For det første Kierkegaard helt klar over at det gjennom syndefallet det seksuelle satt i menneskelivet. Hva mener han med det? Jo, at slik vi opplever det seksuelle i våre liv som mennesker, det en konsekvens av syndefallet. I begrepet angst gjennomgår Kierkegaard beretningen om syndefallet og slår fast at mennesket i uskyldstilstanden var en syntese av det sjelelige og legemlige. Men ånden var drømmene, som han sier, for mennesket hadde jo ennå ikke kjennskap til godt og ondt. Noe den først lærer å kjenne gjennom syndefallet. Men som det også kommer helt klart til uttrykk i 1. Mosebok 3, ser vi at mennesket i og med syndefallet blir bevisst seg selv som kjønnsvesen. Kapittel 2 avsluttes med, og vi kan jo faktisk ta og lese det, det avsluttes med at Gud innstifter ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Vers 24. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være et kjød. Og så skal de legge merke til en tilføyelse her. Den veldig viktig. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Skammet seg ikke. Gud innstifter ekteskapet mellom en mann og en kvinne, og dette ekteskapet skal realiseres, det ser vi veldig tydelig, konstitueres ved at mannen og hans hustru skal bo under samme tak, og ekteskapet skal så fullbyrdes ved at de to skal forenes kjønnslig. Men da skal vi merke oss hva som står sist, altså i kapitlet. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. De var altså, som jeg sa, på tross av at de skulle forenes kjønnslig, ikke bevisst seg selv som kjønnsvesener. Men dette er noe som umiddelbart endrer seg etter at de har spist av frukten på kunnskapens tre, det vil si slik vi ser i kapittel 3 og vers 7. Og da kan vi lese. Spist av frukten. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Straks fallet skjedd, blir de bevisst at de nakne, og skamfølelsen ved nakenheten driver dem til helt automatisk og umiddelbart å flette sammen fikenblader. De som før syndefallet ikke skammet seg å være nakne, nå skammer de seg ved sin nakenhet og binder disse bladene om livet. De dekker altså de deler av kroppen som på det mest intime er forbundet med det seksuelle, siden de skammer seg ved sin nakenhet. Og Kirkegård understreker at den bluferdighet som resulterer i skammen på grunn av nakenheten, de skammer seg for at de også er dyr, som han sier, den er et tegn på at ånden begynner å gjøre seg gjeldende i et menneskes liv, selv om det skjer på negativ måte ved synden. Bluferdigheten er altså åndens første reaksjon, og den kommer umiddelbart etter fallet, på det seksuelles tilstedeværelse i mennesket. Og slik fravær av bluferdighet var en realitet før fallet, viser bluferdigheten altså at menneskets opplevelse av og forhold til det seksuelle har endret seg i og med fallet. Mennesket blir bevisst sin sanselighet, men det er viktig å slå fast at sanseligheten i seg selv ikke er synd. Det blir den først når den viser seg blott som drift, sier Kirkegård. Og dette her er viktig, fordi her tror jeg kan si rett ut at her må vi distansere oss fra pietismen. Altså. Sanseligheten i seg selv er ikke synd. Det blir den først når den viser seg blott, bare som drift, som Kirkegård skriver i sine papirer. Åndelig betalt i sin nøgenhet, til dette kan kun skje ved en vilkårlig abstraksjon fra ånd. Hva mener han med det? Altså ved at sanseligheten løsrives fra sjelelig åndelig styring og får utfolde seg på egne premisser. Da blir det sanselig synd. Først da, når det får utfolde seg ut fra sine egne premisser. Sanseligheten var mennesket skapt med fra begynnelsen av, men først ved synden ble sanseligheten syndig, som det står i begrepet angst. Men dermed står altså mennesket innenfor den oppgave som gjelder et hvert menneske, nemlig i livet å forene syntesens to ledd på den rette måten. Det betyr blant annet å forene de to ytterpunktene i syntesen, det seksuelle på den ene siden, som altså er ytterpunktet i det sanselige, det legemlige, og det åndelige. Om det skriver Gregor Malantsjuk, og dette her er et utrolig sentralt sitat. Det er mye i dette som vi kanskje burde ha fått vite for mange år siden. Det må skje ved at først den sjelelige og etterhånden den åndelige komponent gjennomtrenger det, den sanselige. Det må altså hos mennesker skje en utvikling bort fra det rent seksuelle forhold mellom kjønnene, hvor den sanselige faktor er eneherskende, i retning av et mer sjelelig betont forhold, hvor den høyere form for kjærlighet enn driftens er det bærende. Legg merke det. Og nå snakker du om det naturlige mennesket. Der også må det skje en utvikling bort fra at det seksuelle blir det sentrale. Det må skje en utvikling i retning av det erotiske, det sjelelige, hvor altså det er noe, hvor det er er en høyere form for kjærlighet enn driftens er det bærende. Denne kjærlighet når sitt høyeste uttrykk allerede innenfor hedenskapet som elskov. Og legg merke til, det er ikke en elskov som bygger på det seksuelle, men det er bygget på dette sjelelige. Vi kommer tilbake til det om et litt øyeblikk. Skal et menneske altså kunne inkludere det seksuelle i sin personlighet på en rett og sunn måte, må det skje ved at det seksuelle underlegges og gjennomtrenges av det sjelelige, som er det samme som at forholdet mellom mann og kvinne må baseres på noe annet og noe mer enn det sanselige på drifter og begjær. Og i en kristen kontekst forutsettes en videre utvikling hvor det seksuelle og det sjelelige etter hvert gjennomtrenges og styres av det åndelige. Og legg merke til, her sier jeg hele tiden etter hvert. Og jeg bare minner om hva Augustin skriver. Jeg sa at de fleste av hans bøker er strukturert på den måten at det fremstilles som en pilegrimsvandring. Som jeg sa til dere, at han karakteriserte liksom livet som en pilegrimsvandring, bort fra det lave, det kjødelige, som kommer til uttrykk i de seksuelle rytmer, numeris sensualis, som han sa, bort ifra dem, og til det høye, det evige, som kommer til uttrykk i de rytmer som er uttrykk for åndelig dømmekraft, numeri judicalis. Det sa jo han. Men legg med til at dette er en utvikling, en vandring som tar tid. Det er ikke noe som trylles fram i et nu. Derfor er det også særdeles velvalgt at Augustin fremstiller dette som en pilegrimsvandring, slik man blant annet ser i hans bok Bekjennelser, som tidlig i boka har beretningen om pærene han var med på å stjæle. Det har vi jo nevnt før. Med klare allusjoner til syndafallet i Edens have. Og så følger vi hans pilgrimsvandring fram mot den voksne biskop som pløyer de store åndelige dyp. Men nå har jeg gang på gang i denne rekken av seminar pekt på at det vi tar for oss om musikken fra en side har særlig relevans for de som er i puberteten og i tidlig ungdom, og som dermed befinner seg i umiddelbarheten. Med andre ord, de som nærmer seg eller har tatt de første skritt på pilgrimsvandringen. Og som vi husker, er dette med å ta opp musikken i dette perspektiv, noe vi gjør helt i pakt med det Luther gjorde. Han hadde jo, som vi husker, sterk fokus på den musikalske oppdragelse av de unge. Ja, jeg tror kanskje vi tar en pause der, ja. Det kan vel passe det da.